Ben, pois emprendemos a recta final que nos vai levar as dúas en punto da tarde neste martes e o facemos. Santa Amanda, alcaldesa de Lugo, está con nos aquí. Lara Méndez, que tal? Moi boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde.
Deixamos atrás o Ar de Lucus, o primeiro que celebrábamos co distintivo de interese turístico internacional. Díganos cal é a valoración que fan dende o Concello. Notouse ese esforzo levado a cabo en materia de promoción en citas como, por exemplo, Fitur en Madrid?
Notouse porque o vimos tamén na afluencia de xente onde tuvemos un Ar de Lucus moi concurrido e, sobre todo, de moi boa convivencia, porque ao final se trata de convivir pois castrexos e romanos, lucenses e visitantes, todos e todas os que participamos desta festa de recreación, onde é unha festa que vivimos nas rúas, pero que tamén se reflicte pois esa promoción que se fixo nos datos en términos cando falamos pois de redes sociales, onde temos incrementado moito a visibilización de Lugo e do Ar de Lucus a nivel internacional, xa con pois, propostas e con campañas que habíamos feito, aproveitando tamén a pandemia para ter ese crecemento expansivo en redes sociales, e tuvemos moita repercusión a nivel internacional en países como México, Estados Unidos tamén, Asia, é dicir, moitos lugares, e que ademais en este caso vimos incrementado tamén o número de persoas seguidoras en Facebook en máis casi 5.000 persoas, e a maioría delas da comunidade de Madrid. Polo tanto, esa promoción que fixemos en Fitur, en Madrid, nas rúas que tomamos Madrid, pois evidentemente están dando o seu fruto. Outro dato que nos reflicte tamén pois ese incremento de visitantes pois é tamén en termos de recollida de lixo, non? Son casi 400.000 kilos de lixo que se recolleron, e datos por riba da festa do ano pasado, incluso con comparativas antes da pandemia, tamén se veu incrementado. Por lo tanto, pois creo que un éxito total. Algún día con algún grado de máis de temperatura, que fomos sobrelevando como puidemos, pero con moi bo ambiente, que tamén se trata de eso, de convivir, disfrutar desa recreación e de facelo en boa armonía.
E a pesar de que coincida tamén coa celebración do San Xoán, moitas festas en moitas localidades, non?
Sí, sabemos que cando coincide, que cada X tempo coincide pois, coas datas de San Xoán, sempre se ve pois, a mellor unha minoración, non? No número de persoas, en este caso non foi así, creo que tamén pois, ese salto, ese distintivo de festa de interés turístico internacional, pois axudou a contribuir a ter unha maior difusión, que ademais pois todos os actos estaban moito máis concurridos de xente, a xente viña non só a disfrutar dos campamentos, a pasear, sino a disfrutar das actividades que se realizaban, onde había moitísima xente, a pesar de, como decíamos, pois festas de San Xoán en outras cidades, en outras vilas da provincia, incluso na propia cidade, non? En tres sí. Parroquias se conmemora San Xoán, en moitos barrios pois teñen a súa festa propia, que é lógico que lle guste estar pois, aos veciños e veciñas no seu entorno, no seu barrio.
Deixamos aparcadas momentaneamente as celebracións e xa voltando á normalidade, este luns tiña lugar a constitución da Xunta de Goberno Local do próximo mandato, donde se determinaban, entre outros asuntos, o número de asesores que van a apoiar a cada grupo municipal durante os próximos 4 anos. Serán 19 en total para os 3 grupos que teñen representación municipal. Isto creo que é un máis, non, que con respecto á anterior legislatura.
Supón máis que na anterior legislatura non chegamos ao tope establecido por lei, que podíamos ter máis asesores. Entendemos que con este número de asesores podemos cubrir as necesidades, e o que se trata é de que esa inversión que se fai en persoal de apoio teña un retorno, non? Que o importante sempre é o retorno e que sexa pois, efectivo, eficaz, para poder seguir levando a cabo esa segunda gran transformación e traballar por e para os lucenses, que é o gran objetivo. Creo que podemos acadar ese objetivo que temos pues, establecido na folla de ruta para, como digo, traballar por e para os lucenses, para darlle maior calidade de vida desde as pequenas actuacións ás grandes obras, para seguir facendo de Lugo unha cidade referente, como xa é, estamos asentando as bases dos vindeiros 4 anos.
A alcaldesa de Lugo tamén daba a coñecer hai poucos días como vai quedar constituído o grupo municipal do Partido Socialista, que se vai artellar pues, en 4 áreas, non, ademais da alcaldía. Este novo organigrama deixa claro o aproveitamento dos perfis e a experiencia profesional dos edis socialistas para articular un goberno municipal eficaz e eficiente, non?
Pois sí, se trata de ver dentro do equipo heteroxeño que temos, porque temos perfiles moi distintos e variados, donde por un lado pois, hai unha solvencia, unha trayectoria profesional moi ampla en moitos deles, en outro caso pois, está pois, a propia experiencia adquirida durante estes últimos 4 anos ou máis, no caso de Miguel Fernández ou Ana González Abelleira, dentro da propia administración, eses perfiles novos tamén que entran con toda a ilusión, con todas as ganas, e que lle dá tamén pues, ese plus de innovación, de coraxe, de valentía, que tamén é necesario para imprimir no grupo. Se trata de buscar pues, eses perfiles e adaptarlos pues, ás áreas que puedan ser máis axeitados para eles, para buscar esa eficacia, esa eficiencia na relación administración administrado, que o gran objetivo, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos un gran equipo, creo que tenemos unos grandes perfiles, como digo, heterogéneos, pero eso también da riqueza, diversidad, pluralidad, eso enriquece siempre los grupos de trabajo, y que este equipo vaya a trabajar arreo, porque ese compromiso sí que es muy homogéneo, es decir, todos todas estamos y tenemos claro que el objetivo principal son los vecinos, las vecinas de Lugo, por lo tanto, pues dentro de ese equipo, buscar esa adaptación, esas áreas que mejor pueda defender cada un para buscar esa eficiencia tan ansiada, necesaria, para que podamos seguir materializando a segunda transformación da cidade.
Voltando a esa labor municipal que non para, sinalar que o Servicio Municipal Luce Lugo incorporaba 2 novas barredoras que xa estiveron operativas no Ar de Lucus. Como resultou a posta en marcha nun dos momentos nos que a cidade recibe máis visitantes? Non lembraba antes a cantidade de lixo que se recollía nos días que duraron as festas. Non, como resultou a experiencia?
Pois resultou moi boa, porque máis aló desas 2 novas barredoras que se suman a todo o material que xa estamos poñendo a disposición, que ainda queda incorporación, que iremos progresivamente pues, mellorando e aumentando pues, eses recursos materiales. Tamén poñemos en estas datas de Ar de Lucus, perdón, iba a decir San Froilán, xa estamos coa mente pensando no San Froilán, pues, en estas datas de Ar de Lucus que poñemos esas islas fixas en distintos puntos do casco histórico, para que sexa unha máis cómodo para os propios visitantes, que sexa máis cómodo para o sector da hostelería, restauración, hotelería, comercio tamén, para manter unha boa imaxe da cidade, porque ao final a recreación en a rúa, o gran escaparate que temos, o patrimonio histórico artístico que temos no casco histórico, hai que manter esa imaxe para que pues, o lucense, en primeiro lugar, e o visitante pues, vaya con esa boa sensación e con esa boa imaxe da cidade.
Para rematar, falamos do Impulso Verde. O edificio municipal acollía este pasado xoves unha xornada de portas abertas organizada pola FSC e a Universidade de Santiago, que contou con mesas redondas e visitas guiadas ao longo de todo o día, non? Expertos nacionais recoñeceron o valor deste proxecto e o traballo do Concello para situarse como referente en materia de sostibilidade. Algo realmente importante, non?
Pois sí, a semana pasada tamén, casi co inicio do Ar de Lucus, tamén acollíamos na nosa cidade esa asamblea que organiza o FSC, esa ONG que traballa na trazabilidade, na sostenibilidade dos montes, onde certifica pues, tantos montes como pues, poden ser infraestructuras ou edificios, o Impulso Verde, o primeiro edificio certificado público de toda España. E hai moi poucos en Europa, e aparte en cidades como pode ser Londres ou París, simbólicas e características, e polo tanto somos pioneiros. Esa imaxe tamén da man da sostenibilidade do medio ambiente, de esa política verde, pues está nos facer ser un referente a nivel nacional, europeo e internacional. Por lo tanto, é algo por lo que debemos de sentirnos tremendamente orgullosos, pero tampouco é o fin de nada, sino pues, un traxecto, un camiño que hai que percorrer, que hai que seguir percorrendo, e que ademais, afortunadamente, nos así o entendemos, non ten volta atrás, é irreversible, e cada vez pues, intentando mellorar en ese eido para ter pues, ese Lugo do futuro, ese Lugo sostible, ese Lugo que podamos deixar como legado pues, as vindeiras xeracións.
Antes de rematar, me gustaría preguntarle tamén a alcaldesa como van esas labores, esas obras do derribo do Garañón, porque creo que va moi avanzada xa, non?
As obras máis avanzadas e o edificio máis minorado, que é o gran objetivo, non? Xa podemos ver hoxe, concretamente recollían os medios de comunicación como iban pois xa minorando esa edificación, esas vivendas, eses pisos, e por lo tanto pois cumprindo o objetivo que é derrubar o Garañón e recuperar ese espazo, porque para nós esos 2 objetivos son irrenunciables, é dicir, queríamos eliminar esas torres que ademais tanta contestación social tuveron, que aproveitando pues, eses recursos judiciales tuvamos a oportunidade de poder revertir pois o que lle permitía o Plan Xeral do 91, aquel Plan Xeral que había aprobado o Partido Popular con tanta edificabilidade, e non só nos permite revertir esa situación, que nos permite tamén ter a oportunidade de recuperar ese espazo para convertirlo en un espazo verde, en un pulmón verde da cidade. Por lo tanto, estamos vendo con disfrute como vai minorando pois as Torres do Arañón.
Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, moitísimas grazas por estar hoxe con nós aquí na radio. Si lle parece, agardamos a próxima semana para seguir repasando temas de actualidade. Grazas.
Será un placer, como sempre, e moi boa tarde.
Grazas.